Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață. Vă salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția despre viață cu profesorul Vasile Morar. Alături de mine, așa cum am amintit mai devreme, este domn profesor, vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație.
Domn profesor, noi vă mulțumim pentru că de fiecare dată vă faceți timp să fiți alături de noi. Povestea dumneavoastră de viață este o adevărată lecție pentru noi toți și vă mulțumim că împărtășiți cu noi toată experiența aceasta. Mi-am dat seama încă din emisiunea de data trecută și am amintit chiar la final faptul că sunt două valori despre care ați menționat de fiecare dată când ne întâlneam sau cel puțin în prima parte a discuției noastre, pe care le-ați moștenit așa din copilărie. Și vorbeam despre politețe, despre cinste, despre felul în care tu trebuie să fii ca om în această viață. De unde pasiunea dumneavoastră pentru tot ceea ce înseamnă filozofie? Și ne ajută pe noi filozofia la ceva? Cu siguranță v-au întrebat și alții. Este o întrebare care, să spunem așa, stârnește curiozitate. La ce ne ajută filozofia?
Nu știu dacă filozofia ne ajută, dar ne întărește să avem o viață plină. Plină de sens, în principal. Iar pasiunea pentru filozofie a fost la mine dublată întotdeauna de pasiunea pentru a învăța și a învăța pe ceilalți. Așa că deloc întâmplător, când am ales facultatea filozofie, am ales facultatea de filozofie și cu pedagogie,
ca să puteți să,
ca să pot să îmbin
cele profesați,
două.
Da.
Pentru că mi s-a părut absolut firesc, dacă înveți din pasiune cunoașterea abstractă a lumii și mai departe. Asta să o înveți pentru a educa pe ceilalți și a te educa pe tine, evident, implicit. Prin urmare, cred că foarte mult m-a ajutat caracterul reflexiv al celor din jur. Sunt foarte mulți oameni, în definiția comună, numiți oameni simpli. Nu cu foarte multă carte, dar care pot să aibă valori morale, valori umane, fundamentale, mult mai profunde și mult mai adânci decât mulți oameni care au învățat multă carte și doar pe dimensiunea pur intelectuală, fără acea dăruire, fără acea empatie, fără acea bucurie a existenței celorlalți, pe care trebuie neapărat să o ai dacă, cred eu, te orientezi spre filozofie. Am ajuns la această concluzie mult mai târziu, explicit în minte, și anume că nu poți să aspiri să predai filozofie, atât am aspirat, să fii filozof este ceva foarte înalt, la care știu că nu am ajuns eu, doar să reflectez asupra ceea ce înseamnă viață, și atunci m-am gândit că totuși un indicator al faptului că ești preocupat de filozofie, poate să fie acesta. Să încerci să ai în toate momentele vieții, dacă se poate fără excepție, întotdeauna o atitudine filozofică, reflexivă în fața vieții și în fața celorlalți. De să te reții de la impulsuri necugetate, să te reții de la lucruri care pot să fie dezastroase pentru ceilalți și pentru tine și mai departe. Deci, pe cât cu putință să te străduiești, cum spunea Pascal, să gândești frumos despre lume, despre viață și despre semenii tăi. Ei merită lumea, viața extraordinară, faptul că suntem în viață. Viața însă își merită acest respect din partea noastră, să nu o înșelăm, să nu o degradăm și să o trăim cu demnitate. Deci probabil că aceste lucruri incipiente, a fost ca intuiție a mea atunci când eram copil. În același timp însă, pot să spun că o parte din cei care au urmat studii superioare din familia noastră au mers în domeniul învățământului și în domeniul medicinei. Am foarte mulți unchi veri care sunt medici, mulți au fost răluciți ca medici și asta înseamnă din nou, medicina înseamnă respectul profund pentru viață și pentru a ajuta viața să fie în evoluție și nu în distrugere.
Aș vrea să vă întreb un lucru, domn profesor, pentru că am observat că se practică în zilele noastre o astfel de, să spunem așa, un obicei printre părinți. În momentul în care unul dintre copii vrea să meargă către o anumită facultate pentru a urma, să spunem, un anumit domeniu, este imposibil ca mama sau tata sau cineva apropiat să nu facă o radiografie a domeniului respectiv, spunând, nu știu dacă merită, nu este un domeniu foarte bine plătit, nu este un domeniu care tot timpul se găsește cineva care să comenteze ceva despre domeniul respectiv, chiar dacă nu este din domeniu și chiar dacă nu l-a studiat, ci doar pur și simplu există vorba aceea, nu fac bani cei care merg în domeniul respectiv, aia e doar pentru, să spunem așa, dezvoltarea ta, dar nu neapărat că vei putea să trăiești din lucrul acesta. În momentul în care dumneavoastră ați vorbit despre filozofie și despre faptul că mergeți la facultatea de filozofie, cum au reacționat părinții? Care au fost întrebările? La momentul respectiv nu erau astfel de, să spunem, astfel de întrebări, astfel de, să spunem, ce se întâmplă după?
Nu. Deci, din acest punct de vedere, sunt absolut convins că părinții mei n-au avut nicio reacție negativă față de opțiunea mea, tocmai pentru că și ei erau reflexivi și realizau că eu merg în sensul pasiunilor mele. Mai este ceva din etosul tradițional împărtășit de părinții mei. Fiecare copil să meargă conform înclinației pe care o are el.
Deci e un lucru esențial pe care trebuie să-l menționăm astăzi.
Pasiunile și inclinațiile pe care le ai trebuie să fie întărite de părinți. Iar eu merg mai departe decât dumneavoastră și spun, acei părinți care își orientează copiii și judecă pentru copiii lor numai în domeniul cât va câștiga
financiar,
să câștige cât mai mult, să fie cât mai bogat, să fie cât mai lacom și mai departe, procedează anti-educațional și nu sunt buni părinți. Deci sunt foarte, de obicei sunt rezervat în a folosi formule tari.
Doar că să știți că dacă stați de vorbă cu ei, vor spune viața este destul de grea și cumva trebuie să te descurci.
Bun, dacă a te descurca înseamnă a face apel numai la mijloace prin care ajungi să ai bani, să ai putere, să ai avere, să ai influență, atunci, dacă asta crezi că este viața, atunci evident că
Mergi
în direcția respectivă și vei suporta toate consecințele acestei opțiuni de bază. Dacă însă consider că munca pe care o alegi, domeniul pe care îl alegi, trebuie să asigure existență cinstită, demnă. Deci nu să te descurci cu orice preț, cu orice mijloc, călcând pe cadavre, numai și numai pentru ca să ajungi. A avea succes în viață în sensul ăsta este sinonim cu a fi imoral. Pentru că nu, mijloacele, dacă nu sunt solidare, nu sunt congruente cu un scop, cu un scop mai înalt.
Și unul nobil.
Și unul nobil, atunci evident că mijloacele pun stăpânire pe tine și tu vei fi un om absolut bun de întrebuințat, așa cum tu îi întrebuințezi pe ceilalți, considerând
sună dur.
Că sunt numai bun de
folosit sau să se lucreze cu persoanele respective. Sunt lucruri destul de dure pe care le spuneți, dar cred că pot fi lecții de viață pentru cei care ne ascultă în momentul acesta, pentru că nu de puține ori am întâlnit tineri care spuneau: am mers la facultatea X doar pentru că mama și cu tata m-au îndrumat acolo și și-au dorit foarte mult să merg acolo, dar mie nu mi-a plăcut și nu-mi place domeniul respectiv. Nu se regăsea în domeniul ales de părinți. Încă mai există situații de genul acesta care de multe ori nu merg într-o direcție bună. Dar ca să nu mai spunem de faptul că există și o mentalitate moștenită, adică chiar dacă părinții nu sunt cei care vin să spună în ce direcție să o ia copilul, el deja merge pentru că știe cam care ar fi traseul. Merg acolo pentru că este un domeniu care m-ar ajuta să fac mai mulți bani, să pot să merg într-o anumită, să îmi permit absolut orice în societatea de astăzi. Și totul pornește de la educație și de la mentalitatea pe care o implementez celui mic. Dumneavoastră ne vorbeați în emisiunea de data trecută de faptul că exista în localitatea de unde făceați parte concepția aceasta și direcția: băi, trebuie să înveți, trebuie să te educi. Prin urmare, automat toți copiii din vremea respectivă știau că acesta este traseul cel mai sigur, acela de a învăța. Vezi care ți este pasiunea, dezvoltă-ți pasiunea respectivă și niciodată nu o să dai greș.
Bine, era o gândire clară, simplă și fundamentală, care se vedea a fi benefică pentru foarte mulți. Într-un fel...
Și pe termen lung.
Și pe termen lung. Într-un fel, a fost o înțelepciune practică a celor oameni care gândeau în felul acela. Acum, inevitabil, aș vrea să judec puțin în limite mai largi. În momentul în care s-a produs cotitura, ruptura din 89, cei mai mulți oameni au considerat că vine democrația.
Dar n-au înțeles ce înseamnă democrația, mulți.
În același timp, nu erau pregătiți pentru a înțelege democrația, pentru că existența noastră, mai ales în ultimii
ani... Nu ne-a permis.
Deci, primii 10 ani... de după 44 și ultimii 10 ani sunt o simetrie rea, care i-a făcut pe români să fie mult mai puțin pregătiți pentru democrația care avea să vină asupra lor decât celelalte țări din jurul nostru. Nu insist asupra acestui lucru. Ceea ce a fost nepregătire în democrație a fost totală nepregătire în celălalt domeniu, și anume capitalismul. Oamenii așteptau ca democrația să rezolve toate lucrurile care erau în aspirația lor. Însă structurile vieții actuale, ale lumii actuale, sunt clădite pe fundamentul capitalismului. Și atunci, cea mai ușoară formulă, cea mai descurcăreață formulă, a fost doar să aplici legile capitalismului și nu ale democrației. Și foarte mulți au mers pe calea mijloacelor care te duc la îmbogățire, la bani mulți și la structurarea unei vieți care să vizeze numai și numai succesul material. Evident că eu cred că deja s-au creat condițiile, nu sper să nu fiu foarte numai optimist în acest domeniu. Dar într-un fel, acum, cel puțin, dacă eu sunt atent bine la ceea ce e tendință în tânăra generație, unii dintre ei, sper ca ei să fie cei care să fie cel mai mare numitor comun, să asigure cel mai mare numitor comun în viitor, își dau seama de limitele unei vieți duse numai pentru a fi bogat, a avea bani, a avea putere și a avea averă. Eu deja văd că sunt nu numai muguri aceste noi tendințe, ci cred că chiar sunt și în ce anume văd această tendință. Sunt mulți tineri care apreciază voluntariatul. Sunt mulți tineri care sunt mai generoși și nu se mai jenează să fie generoși. Sunt mai mulți tineri care dau dovadă de altruism, de întrajutorare, pur și simplu. Și sunt, din păcate însă, destul de multe zone în viața studențească pe care o cunosc, sau încă o mai cunosc, în care ei nu sunt interesați de viața colegilor lor. Nu știu aproape nimic de ce s-a întâmplat cu colegilor.
E bine sau nu este bine?
Este rău în mod evident. Deci n-am îndoieli în privința faptului că e o atitudine nepotrivită.
Individualistă.
De un individualism cras și ei n-au nici măcar conștiința clară a faptului că dacă tu ești individualist și trăiești într-un mediu pe care îl întreții individualist, foarte multe dintre consecințe te vor viza chiar pe tine. Pe când dacă ai inclinații generoase, altruiste, de bunătate pur și simplu, de blândețe pur și simplu, atunci acestea se vor întoarce și la tine. Tu nu faci asta neapărat ca să întoarcă la tine. Nu faci din tendința și din dorința de a fi reciprocă întotdeauna ceea ce faci tu pentru ceilalți. Reciprocitatea este numai un nivel al moralității. Nivelul cel mai înalt al moralității este atunci când, pur și simplu, prin ceea ce faci, întărești umanitatea din ceilalți și o întărești în tine umanitatea.
Ce frumos. Adică, cu alte cuvinte, dumneavoastră veniți și ne spuneți, nu sunteți singuri în această societate și ar trebui să vă gândiți un pic și la ceilalți. Aș vrea să vă întreb, pentru că ne descrieți viața printr-o perspectivă atât de simplă, am putea spune, și totuși atât de complexă. Adică îmbinați atât de frumos toate lucrurile simple care au o greutate și pe care pentru unii poate nu au atât de mare valoare, dar este exact esența care duce înspre ceea ce înseamnă viața. Iar lucrurile acestea le faceți cu o naturalețe deosebită.
Mulțumesc de ce spuneți, dar simplitatea e o calitate umană. În același timp, eu gândesc mai mult decât o calitate a fiecărui om, o gândesc ca o virtute. Simplitatea ca virtute morală. Aici îl citesc pe un foarte bun prieten de-al meu, care la rândul lui îl citează mereu pe Brâncuș. Brâncuș, un geniu absolut al umanității. Cel care a revoluționat sculptura. A spus următorul lucru. Simplitatea nu este opusul complexității, ci simplitatea este rezolvarea ei a complexității. Ceea ce se potrivește în orizont estetic la Brâncuș, la această expresie, se potrivește și în orizont moral. Atunci când ești moral cu adevărat și nu te vizitează niciodată fățărnicia și ipocrizia, atunci inevitabil ești simplu și ești autentic. Prin urmare, nu trebuie să te gândești de foarte multe ori, asta este lecția extraordinară a eticii și a eticilor virtuții, promovată atât de firesc în antichitate și valabilă și acum prin neo-aristotelist de către Aristotel, eticile virtuții. Adică să ai deprinderi, deprinderi virtuoase, deprinderi lăudabile de comportament. Pentru că te ajută enorm. Dau cel mai simplu exemplu acum. Dacă ai deprinderea, pur și simplu ca să nu minți, să nu înșeli, să nu furi. Dacă ai deprinderea, atunci în modul cel mai firesc, mai simplu cu putință, tu vei fi întotdeauna o ființă morală. Simplu, nu complicat. Unii își complică viața foarte mult mințind. Își complică foarte mult viața înșelând și considerând că sunt mai inteligenți decât ceilalți și că inteligența lor poate fi folosită în a-i birui pe ceilalți, a-i învinge pe ceilalți. Nu. Când consider că prin înșelăciune i-ai învins pe ceilalți, pe tine te-ai învins. Pe cine înșeli? Pe tine te înșeli. Pe cine furi? Pe tine te furi. Nu fac altceva acum decât să citez un geniu al umanității, Shakespeare, din Jacques cel Trist, care spune, Pe cine mințiți? Pe voi mințiți.
Știți, foarte multe lucruri din ceea ce ne subliniați dumneavoastră ca venind din filozofie, ca venind din sfera aceasta a cunoașterii ființei umane, le regăsim foarte simplu în Biblie. Și de multe ori ceea ce înseamnă creștinismul se reduce la toate aceste valori despre care dumneavoastră vorbiți astăzi.
Aveți perfectă dreptate, dar eu totdeauna încerc să combin cele două testamente, Vechiul Testament și Noul Testament. Și pentru că văd această frățietate de fundament între Vechiul Testament, care este ideea legii, a legii morale, ăsta este temeiul, și temeiul Noului Testament, care este iubirea. Cred că această frățietate, avem acest beneficiu extraordinar, să avem doi piloni pe care ne sprijinim moralitatea noastră, care apar în fiecare clipă de viață pentru noi. Și atunci mie mi-a venit foarte ușor să predau, de pildă, etica deontologică, cea kantiană principal, dar făcând totdeauna apel la cât de important este Vechiul Testament și cât de important este Noul Testament. Și atunci, de foarte multe ori, mi-a venit simplu să interpretez sau să le explic studenților ce important este ca în fiecare clipă de viață să găsești acea cătime de moralitate care, dacă tu nu o găsești, ea nu există întotdeauna, pentru că situațiile de viață te pot îndemna pe tine sau te pot provoca pe tine să fii imoral, să alegi calea cea scurtă, să alegi cotitura și așa mai departe. Dar dacă realizezi că între severitatea legii morale și fundamentul iubirii între oameni, tu trebuie să realizezi această
legătură,
această frățietate.
Deci liantul este omul în sine.
Și liantul este, și niciodată, iar ceva foarte simplu, niciodată nu trebuie să te gândești că alții trebuie să fie morali, că alții trebuie să fie blânzi, generoși, altruiști și tu vei fi mai târziu.
Practic, așteptările ar trebui să le avem de la noi înșine.
De la noi înșine, și trebuie să avem această deprindere de a ne raporta la noi în sens moral. Nu ne-a raportat la noi narcisistic. Să ne iubim pe noi și toți ceilalți să ne iubească pe noi. Vedem ce implicații extraordinare are acest narcisism extins prin mijloacele de socializare în plan universal. Extins în viața politică, extins în ideologiile care bântuie lumea actuală. Și atunci, evident că mă gândesc că trebuie să ne gândim întotdeauna la ce oferim celorlalți. Nu să ne gândim că trebuie să ne satisfacă ceilalți nevoile noastre, care sunt cele mai importante, că noi suntem buricul pământului, cum se spune popular, dar foarte expresiv, și că ceilalți trebuie să vină în întâmpinarea noastră, neavând nicio importanță meritul nostru. Deci totdeauna trebuie să ne gândim ce merităm noi. După aceea ne gândim ce merită ceilalți, dar dacă ne gândim prima dată ce merităm noi ca să primim ceea ce primim, și de aici derivă foarte mult sentimentul acesta, foarte puțin luat în seamă, sentimentul de recunoștință. Recunoștință că ne-am născut,
că suntem în
recunoștință
viață.
Că suntem în viață, că am avut niște părinți care ne-au asigurat grija aceea pentru viață inițială în primii ani de viață, când dacă ei nu aveau grijă de noi, n-am fi fost acum. După recunoștința pentru toți cei care ne-au învățat, pentru toți cei care ne-au ajutat cândva în viață. De aceea eu cred că această supradoză de nerecunoștință care este în societatea actuală este pe termen scurt, mediu și lung foarte dăunătoare. Eu, în momentul în care, de pildă, știu precis că un om datorează viața lui profesională și uneori foarte multe lucruri din parcursul lui, pur și simplu ajutorul îi dai de către cineva. Și văd după aceea că acel om se poartă total nerecunoscător față de acel om, când am conștiința fermă că eu sunt în domeniul faptelor că judec acest lucru. Știu precis că acel ajutor, fără acel ajutor, omul acela
n-ar fi
fost.
Ajuns acolo.
N-ar fi ajuns acolo. Atunci eu nu pot să am o prețuire pentru oamenii care procedează total în nerecunoștință în viața lor obișnuită.
Care a fost cel mai mare filozof pe care l-ați îndrăgit dumneavoastră din studiile pe care le-ați făcut cu privire la domeniul acesta?
Îmi puneți o întrebare grea. Sunt mai mulți, evident. Sunt mai mulți, evident, dar cel mai mare și poate aș datorită profesorul meu, care, Nicolae Belu, care a scris Etica lui Kant, publicat în 74, lectura științifică și enciclopedică, eu cred că filozoful cel mai important pentru etică și pentru cei care studiază etica, dar și pentru mine, este evident Immanuel Kant.
Și...
pentru că e vorba de cel mai înalt de nivel de moralitate la care suntem îndemnați să ajungem.
Și dacă ar fi să vă referiți la România și la scriitorii care au avut aplecare către filozofie de aici, ce nume ați menționa?
Prima dată aș începe cu cineva care n-a fost filozof, dar care a studiat filozofia și care e recunoscut ca cel mai mare poet al poporului român, Eminescu. Deci, din acest punct de vedere, vreau să vă spun că de câte ori am anumite preocupări pentru un concept, pentru o calitate morală și așa mai departe, iau opere complete Eminescu și caut și găsesc întotdeauna ceva foarte semnificativ în domeniul eticii. În domeniul eticii filozofice propriu-zise, din spațiul românesc, evident că am o nețărmurit respect de la Maiorescu încoace pentru mulți dintre cei care asigur ceea ce se numește gândirea filozofică românească. Există o gândire filozofică românească remarcabilă. Și există oameni care au studiat filozofia și care au predat filozofia și care s-au purtat ca adevărați filozofi. Aș da câteva nume. E vorba de... aș pleca de la domeniul logicii. Sunt câțiva logicieni românești foarte mari. Unul dintre ei este unul dintre cei care au stat la baza logicii matematice în anii 30. E vorba de profesorul Grigore Moisil. E vorba de un alt logician mare, Atanase Joja, care a propus un nou domeniu, logica dialectică. E vorba de un alt logician foarte puțin cunoscut, dar un profesor remarcabil, Stoichiță. E vorba de Anton Dimitriu, ca logician. Îi spun pe cei care nu mai sunt. Acest lucru mă îndeamnă să pomenesc acum o întreagă arie de cercetare în filozofia românească care a plecat de la faptul că și în condițiile vechii societăți, vechiului regim, cei care au vrut să facă filozofie cu adevărat, sau filozofie în care să nu aibă implicații ideologice și politice, s-au refugiat în domeniul logicii și în domeniul epistemologiei. Și aici sunt acum foarte mulți, un număr semnificativ de oameni care asigură acest domeniu.
Și care studiază în continuare.
Care studiază acest domeniu. De pildă, este un asemenea logician de foarte aleasă calitate, specialist în același timp în epistemologie și logică, e vorba de Mircea Dumitru. Este un autentic filozof în acest domeniu.
Vicepreședintele Academiei Române.
Exact. Este de asemenea foarte important un filozof care vine dinspre logică, dinspre filozofia științei, epistemologie, și care este unul dintre cei mai importanți specializați, oameni specializați în filozofia minții. E vorba de Radu Bogdan, care a terminat doctoratul în 84, la Stanford și care acum este academician în România, s-a întors definitiv în țară și cărțile lui de filozofia minții sunt cărți publicate numai și numai la cele mai prestigioase edituri din lume. Oxford University, Cambridge University și
MIT. Cu alte cuvinte, dacă sunt tinerii care sunt pasionați de domeniul acesta, au toate șansele să descopere lucruri
evident
extraordinare, în pentru domeniul, că și noi avem în
domeniul,
România.
Da, în domeniul eticii, nu pot să nu-l reamintesc din nou, l-am pomenit mereu, pe profesorul meu Nicolae Belu. Este, după părerea mea, sigur un filozof în domeniul eticii, care va fi mult studiat în viitor. Mult mai mult studiat în viitor decât este acum.
Aș vrea să vă întreb ceva, domn profesor. Da. Evident că lista aceasta a oamenilor care v-au marcat, să spunem așa, traseul către cercetare...
Aș mai pomeni încă doi asemenea filozofi. Ar fi nedrept.
Da.
Dacă nu aș pomeni, e vorba de Vasile Tonoiu, și vorba de Gheorghe Vlăduțescu.
Despre care ați și scris un articol dumneavoastră, exact, despre Vasile Tonoiu. Aș vrea să vă întreb, în toată munca dumneavoastră de cercetare și în dorința de a cunoaște tot ceea ce înseamnă viață, ați descoperit care este scopul vieții și sensul vieții noastre?
Deja suntem în miezul filozofiei. Cine așteaptă acum de la mine niște răspunsuri din astea nemai auzite...
Se înșală.
Da. Scopurile vieții sunt multe. Scopul vieții trebuie să fie diferit de scopurile particulare. De aceea întotdeauna m-a pasionat această distinție prezentă în Etica Nicomachică al Aristotel. Scopos și telos. Scopurile particulare pe care le avem fiecare, inclusiv în domeniul profesional. Și scopul cel mai înalt, care este pentru el eudaimonia, deci este fericirea, care nu poate să fie atinsă decât prin virtute, deci prin comportament moral. Prin urmare, când gândesc la scopul vieții, nu pot să gândesc nelegând această problemă de sensul vieții, sensul clipelor de viață, sensul vieții alături de ceilalți. Pentru că dacă tu te gândești pe tine, fără să îi pui în seamă pe ceilalți, fără să iei în seamă pe ceilalți, într-un fel, atunci degeaba trăiești. Și aici m-am gândit de foarte multe ori la propria mea familie și la copiii mei. I-am urmărit de mici și le-am văzut înclinațiile. Am văzut spre ce scopuri se îndreaptă. Am văzut cum evoluează. Acum îi văd pe nepoții mei, cei 5 nepoți. Am și o nepoțică, care am împlinit zilele trecute 7 ani.
Mulți înainte, sănătoși!
Și văd cum se developează pentru fiecare dintre ei ceea ce este, cum spuneți dumneavoastră, scopul vieții. Păi scopul vieții se naște în fiecare zi, în fiecare clipă, și el trebuie să se întregească în ceea ce înseamnă unitatea vieții noastre. Dacă viața noastră este compusă numai din fragmente și fragmente care merg numai într-o direcție destructivă, nu constructivă, atunci acea viață nu este o viață care merită de plin să fie trăită. Viața care merită să fie trăită este cea alături de ceilalți, trăită cu beneficiu întotdeauna pentru ceilalți, să te gândești la ei, să ai inclinațiile firești de întrajutorare, de empatie, de blândețe, de bunătate. Aici, în momentul în care eu am auzit câteva ori de la oameni înțelepți, spunând despre alți oameni de bună calitate și raportându-se la ei cu aceste cuvinte: X este un om bun și blând. Și spunând în continuare ceva iară foarte semnificativ, și bun și blând fără caprici. Asta cred că este un ideal într-un fel de viață și de asigurarea acestei unități a vieții. Când băieții mei m-au rugat să le spun spre ce să se îndrepte în viață. Le-am spus, alegerea este în întregime a voastră. Dacă până acum, când trebuie să alegeți, în mod implicit, eu nu v-am sugerat vouă calea și răspunsul, înseamnă că deja v-am străduit. Pentru că cele mai multe lucruri semnificative din viață și esențiale pentru viață nu vin de ce le spunem noi celorlalți, explicit și multor ca îndemn foarte riguros, ci de ceea ce le sugerăm celorlalți și din îndemnul implicit, într-un fel faceți ca mine, adică fiți liberi, cum sunt eu.
În alegerile pe
în
care
alegerile
le faceți.
Pe care le fac.
Este rațiunea singura cale către cunoaștere sau există și alte modalități?
Rațiunea este o cale, nu este singura, este foarte importantă, fără de ea nu există natură umană și condiție umană, dar aici înțelepciunea marilor filozofi ne-a spus întotdeauna și întărit în epoca modernității, și anume că noi suntem stăpâniți de cele două logici, logica minții și logica inimii. Formula lui Pascal mi se pare extraordinară. Inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște și probabil nu le va cunoaște niciodată.
Profund.
Pentru că sunt într-o oricare măsură și logici divergente, într-o oricare măsură paralele, și ăsta este paradoxul condiției umane. Că trebuie să faci în așa fel încât lucruri care sunt prin natura lor diferite, cele două logici, în tine și în viața ta și în cuprinsul vieții tale și în alegerile tale, ele să fie unite. De aceea, cel mai teribil, de fapt, exemplu pe care îl avem și pe care trebuie să-l depășim întotdeauna, este cum anume reușim să îmbinăm două tensiuni foarte mari care sunt în noi. Tensiunea iubirii și a urii, tensiunea ceea ce e rațional și e irațional în noi. Pentru că inevitabil suntem stăpâniți de pasiuni iraționale. Avem și pasiunea de a fi raționali. Dar în anumite momente ale vieții, într-o clipită, sau datorită unor deprinderi proaste de viață, nepotrivite de viață, facem alegeri care ne duc într-o înfundătură.
Corect.
Și ne duc în suferință și uneori ne duc în moarte.
Dacă o acțiune aduce beneficii pentru majoritatea oamenilor, dar totuși, să spunem așa, afectează câteva persoane, mai putem spune despre acea acțiune că este considerată morală?
Când puneți întrebarea, sunteți exact în ceea ce înseamnă logica de gândire a celui care este utilitarist, utilitarismul clasic, care spune în felul următor, trebuie să realizăm, prin rațiune, cea mai mare fericire pentru cel mai mare număr de oameni. Deci, pentru majoritatea oamenilor. Înseamnă că, dintr-o dată, fără să vrem,
sunt câteva persoane
excludem pe unii.
Lezate, exact.
De aceea, dacă am de ales întotdeauna între o logică deontologică care cuprinde pe toți oamenii, fără nicio deosebire, fără excepție, și o gândire utilitaristă în care e vorba de majoritate, nu de totalitatea oamenilor, eu prefer, evident, prima logică, cea deontologică.
Se poate ajunge la logica respectivă, uitându-vă așa la mersul societății, la felul în care decurg anumite lucruri pe anumite paliere ale vieții?
Da. Din fericire, cele două componente sunt utilizate în politica universală astăzi. Deci, în momentul în care noi vrem să judecăm societatea actuală sub dimensiune morală, atunci o judecăm aplicând criteriile deontologice pentru toți oamenii. De aceea, a urî oamenii este un lucru rău în el însuși. A ucide oamenii este un lucru rău în el însuși. A fura oamenii este un lucru rău în el însuși. În același timp însă, e clar că ăsta e standardul de moralitate maximă.
Suprem.
Suprem. De moralitate elementară numesc eu. În același timp însă, de pildă, foarte multe acțiuni politice și acțiuni sociale. Prin natura lor, nu pot să
se acopere, tot.
Se acopere toate cazurile individuale. Și atunci, multe dintre alegeri trebuie să fie pentru utilitarismul bunăstării, pentru cel mai mare număr de oameni din societate. E clar că aici sunt dileme. Și întrebarea este, când ai dilema aceasta, în anumite situații, ce alegi? De preferință este, ca judecată din nou ultimă, este să, pe cât cu putință, să lezezi cât mai puțin criteriul deontologic în favoarea celui utilitarist. E clar că multe lucruri, în război, de pildă, este foarte greu să nu fii și împotriva moralității deontologice, ești cu totul în afara ei, în război, pentru că e vorba de ucidere în masă, și în alegerile făcute în război, foarte multe judecăți sunt judecăți utilitariste. Trierea răniților în război se face utilitarist. Acum, când în plan universal, vorbim de faptul că au fost eliberați 1000 de prizonieri din Ucraina, 1000 din Rusia, și acum se convine la Istanbul să se elibereze 1200, judecata este mai degrabă utilitaristă, dar are în ea și ceva din criteriul deontologic.
Dar să știți că același lucru l-am întâlnit în perioada pandemiei, când se vorbea, de exemplu, în Italia, de felul în care erau triați oamenii și cei care primeau ajutorul respectiv în pandemie, pentru că situația ajunsese la cote maxime și nu se mai putea ține sub control. Tot pe principiul acela, în funcție de comorbidități, în funcție de afecțiuni, în funcție de vârstă chiar.
Tocmai de aceea, urmările pandemiei în planul etosului universal sunt foarte grave. Faptul că atunci s-a recurs la argumentul utilitarist și a născut așa de multe consecințe care nu pot să fie uitate de pe o zi pe alta, și mai ales faptul că mulți au murit probabil în judecata ulterioară, având încă beneficiul vieții și că ei au fost livrați morții, face ca
sistemul medical să plătească.
Sistemul medical să plătească, să Correct. Plătească și prin o anumită neîncredere în
în personal.
În personal și cine sunt cei care suferă? Suferă medicii buni, cei devotați, care sunt priviți cu suspiciune și sunt judecați greșit. Ori greșeala judecății oamenilor asupra medicilor se răsfrânge până la urmă și în propria bunăstare a lor, a pacienților, care nu mai beneficiază de
serviciile
tot ceea ce medicul cel bun ar fi asigurat, pentru că el începe să judece doar utilitarist, să judece în criteriile juridice în care se asigură că este acoperit de lege.
Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le dezbatem și să le luăm așa pas cu pas pentru a înțelege anumite aspecte care ne ajută oarecum să privim viața cu alți ochi. Și mai presus de toate acestea, ne ajută să înțelegem că nu suntem singuri pe acest pământ și că, așa cum în creștinism ni se spune că am fost creați de Dumnezeu și toate legile și toate, dumneavoastră spuneați că în Noul Testament vedem partea aceea practică a iubirii, le-au pus în noi Dumnezeu. Cu alte cuvinte, filozofia vine și spune practică-le, fă-le.
Da.
Mergi mai departe pentru că este ceea ce înseamnă viața în întregul ei, în ansamblul ei. Aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor care sunt alături de noi și care poate au încercat să țină pasul cu toate discuțiile, astfel încât să înțeleagă scopul, sensul și frumusețea vieții până la urmă.
Da, mă gândesc să fiu scurt. Pur și simplu să gândească tinerii la o formulă pe care probabil că au citit-o. E formula Sfântului Augustin, care spune în felul următor: iubește și fă ce vrei. Dacă ei urmează acest îndemn, atunci vor fi morali. Dar ca să judece în perspectivă morală, trebuie să-i asiguri pe acei tineri că trebuie să gândească profund. Că există cel puțin două accepții ale iubirii.
Care?
Iubirea în sens psihologic, în care, deși există îndemnul iubește-l pe celălalt, sunt oameni pe care nu iubim. Pentru că suntem oameni, ființe, care avem această dualitate în noi. Iubim sau urâm? Nu poți să iubești psihologic pe toți oamenii la fel. De aceea apare îndemnul moral. Orice ar fi fiecare și oricât de mult îl iubești pe unul și îl urăști pe altul, trebuie să te porți cu toții ca și când i-ai iubi. Dacă te porți și cu cei pe care îi urăști ca și când i-ai iubi, atunci tu satisfaci o normă morală fundamentală.
Exact ce găsim în Biblie, când spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.
Exact.
Și mai presus de lucrul acesta, iubește-ți chiar vrăjmașii.
Exact. Iubește și fă ce vrei.
Cu alte cuvinte, dacă cele două lucruri sunt împlinite și mai ales cele două, să spunem așa, părți ale iubirii profunde de care dumneavoastră ne-ați vorbit, pe care evident că le avem în noi de la creație, cu siguranță ceea ce urmează, fă ce vrei, înseamnă clar acțiune în sensul pornirilor iubirii și nu poate să fie decât ceea ce înseamnă o trăire autentică și o trăire după standardele moralității și ale eticii.
De aceea, etica kantiană satisface acest îndemn al iubirii pentru ceilalți, a iubirii pentru umanitate și a faptului că iubindu-i pe toți ceilalți, tu iubești umanitatea ca întreg. Și atunci ești cu adevărat ființă și umană și morală în același timp.
Și ai aflat sensul vieții.
Ai aflat sensul vieții.
în direcția aceasta. Domn profesor, vă mulțumim pentru că și astăzi ați fost alături de noi la lecția de viață și îmi doresc să vă mai faceți timp pentru că avem foarte multe lucruri de învățat și dacă dumneavoastră, sau cel puțin să spunem așa, o parte din studenți au avut acces la învățăturile dumneavoastră, prin emisiunea Lecția de Viață oferim posibilitatea tuturor tinerilor care n-au reușit să ajungă la filozofie la Universitatea București, unde dumneavoastră ați predat. Așadar, la emisiunea Lecția de Viață vă oferim o catedră unde să fiți alături de noi pentru a învăța împreună lecții de viață. Vă mulțumim încă o dată.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!